Slušate emisiju U središtu pažnje,
drugog
programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova i 7 minuta. U središtu pažnje je vrh epidemije i naredni dani. Stručnjaci sa umerenim optimizmom kažu da se krivulja rasta epidemije zaravnila i da je širenje zaraze koronavirusom u Srbiji pod kontrolom. Šta se očekuje do kraja šeste nedelje, da li COVID-19 počinje da slabi? Kada i kako kolektivni imunitet postaje naša zaštita? Na ova i druga pitanja odgovara imunolog dr. Srđa Janković. Moje ime je Ana Tomašević, ostanite uz nas. U nedelji epidemije COVID-19 sa zebnjom smo iščekivali četvrtu i petu. U petoj smo sa strepnjom čekali šestu. Sada, usred šeste nedelje, nalazimo se, kako kažu stručnjaci, na vrhu epidemije. Šta se iz ove pozicije vidi? Koliko smo saznali o koronavirusu do sada i šta nas očekuje u narednim danima? Za središte pažnje govori dr. Srđa Janković, imunolog iz Dečje klinike u Tišovoj. Dobar dan, doktore, hvala vam što ste danas uz Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala i vama.
Najnoviji podaci govore da se bližimo broju od 4000 zaraženih, broj preminulih približio se stotini, na respiratoru je oko 150 obolelih. Kako vama izgleda bilans za ovaj trenutak epidemije?
Pa ovo je onaj trenutak kada zaista ne mogu da počnem izgovorivši reč dobro, jer kada ljudi obolevaju i umiru, to dobro biti ne može nikada. S druge strane, u odnosu na moguće scenarije, moguće očekivanja, na gornju i donju granicu projekcije rizika od širenja ove zaraze, zaista možemo da kažemo da je situacija relativno povoljna, da smo dosegli svojevrstan plato krive obolevanja. Na ovom nivou obolevanja moramo da smatramo ipak čak uspehom u suzbijanju.
Reč koju su najčešće sa strepnjom pominjali epidemiolozi proteklih nedelja, eksponencijalna kriva ili kriva sa eksponencijalnim rastom, je izgleda prevaziđena. Kako biste vi opisali tu krivu sada?
Ne bih još žurio sa konačnim zaključkom. Još uvek je važno da budemo veoma usredsređeni. Još uvek postoji mogućnost da, ako popustimo pre vremena sa pažnjom i sa merama koje sprovodimo, sa rigoroznošću sprečavanja kontakata, još uvek možemo imati eksponencijalni rast. Ali ja se zaista nadam da nećemo, da ćemo ovo privesti kraju ovako. To znači da smo ostali ispod one neuhvatljive, ali vrlo realne tačke gde se sam karakter epidemije menja. Znači, sada ćemo naravno, kada analiziramo sve, možda imati iskušenje da posmatramo stvari linearno, da kažemo da je učinak proporcionalan preduzetim merama. U stvari, ta proporcija nije tako prosta, zato što da smo prešli tu kritičnu tačku, tačku preloma, gde kriva postaje eksponencijalna i gde se rast veoma ubrzava, mi bismo imali mnogo, mnogo strašniju epidemiju sa većim brojem žrtava, ne za nijansu, nego za veliku razliku. Tako da je u stvari bitno što smo ostali sa one povoljnije strane te neke tačke preloma, što smo se i nadali.
A šta se smatra tačkom preloma?
Tačka preloma je ono mesto gde se skupi kritična neka brzina prenošenja virusa, gde se steknu uslovi da on počne da se prenosi ubrzano i sve brže i brže. Gde se stvara brzino kolo, tako zvano. Da virusa ima toliko da se sve lakše širi, a što se lakše širi, toga više ima, ide na nove i nove osobe. To brzino kolo smo izbegli. Virus se širio, ali umerenom brzinom. I to je rezultat za sada naših protivepidemijskih mera.
Dobro, sad ste spomenuli i reč plato. Epidemija se nalazi na platou. Da li je to o čemu sada govorite? I moram da vas pitam, iako znam da su sve prognoze nezahvalne i rizične, šta bi trebalo da sledi posle toga?
Naravno da očekujemo da uđemo u silaznu fazu uskoro, ali to je veoma uslovno. To opet zavisi od nas. Ništa se ovde ne dešava samo od sebe i ništa nije unapred određeno niti zacrtano. Ovo je, kako mnogi volimo da kažemo, i svojevrsna utakmica ili borba, gde zaista zavisi i od uslovno rečeno protivnika, ako tako shvatimo virus, i od nas, od onoga što mi radimo. A kad kažem mi, mislim na struku, mislim na državu, ali mislim i na sve građane, jer samo svi zajedno, solidarno, odgovorno, ponašajući se u skladu sa preporukama, mi smo mogli do sada da ublažimo tok epidemije i možemo da nastavimo tako i da je privedemo kraju na što manjem broju ljudskih žrtava. U tom smislu prognoza kao prognoza nema mnogo značaja mimo toga što radimo. Jer ako radimo dobro, onda je i prognoza dobra. Ako bismo popustili i ako bismo sada napravili greške ili se prerano opustili, a ja primećujem da je veliki umor, ljudi su zaista izmaltretirani, ako tako smem da kažem, ovim dosadašnjim neophodnim, apsolutno neophodnim merama, već neki umor se uvlači i to je potpuno normalno i svi se tako osjećamo. Ali ako popustimo iskušenju da prerano proglasimo pobedu, da kažemo možemo da odahnemo i da ne budemo više toliko rigorozni, mi i dalje možemo da imamo tu strmu eksponencijalnu krivu i dalje da ne uđemo u silaznu putanju sada, nego da se sve produži i samim tim bismo doveli više života u opasnost. Zato ja ne bih išao sad s prognozama samo dokle će da traje i koliko će vremena trebati da kriva siđe do nule. Svi se nadamo da će to biti brzo, ali važno je da privedemo ovu fazu kraju kako smo i počeli, a to znači temeljno.
Pomenuli ste neprijatelja u ovoj šestoj nedelji, kako biste njega opisali ovih dana?
Pa dobro, virus naravno to nama ne radi namerno, on preživljava na taj način, sve je to evolucija. Možemo ga smatrati neprijateljem naravno jer nas ubija. Ne sve koje zarazi, daleko od toga, srećom, nije virulencija tolika, ali značajan broj da nas kolektivno ugrozi i da ugrozi veliki broj ljudskih života. Pa u tom smislu nam je neprijatelj, u tom smislu upoznajemo neprijatelja iz dana u dan, naravno ne samo kod nas nego i svuda u svetu, i kao što vidite ta iskustva se onda ugrađuju u našu dalju strategiju. Danas su i protokoli lečenja i metode prevencije, sve je to takođe evoluiralo od onih prvih dana kada je virus tek otkriven na početku ove godine, odnosno poslednjih dana prethodne.
Kada se zaključuje da je epidemija okončana, koji je to trenutak ili koji je to pokazatelj?
Kriterijum za takozvano odjavljivanje epidemije u nekoj zemlji je da u periodu koji odgovara dvostrukoj maksimalnoj inkubaciji za dotičnog mikroorganizma ne bude zabeležen više ni jedan slučaj obolevanja.
To znači da su sve vreme do tog trenutka i neke mere zapravo neophodne?
Pa neke mere svakako, ali sigurno da i pre samog proglašenja kraja epidemije da određeno ublažavanje može da se desi, samo je bitno da se desi postupno, da se desi odgovarajućim redosledom i da se desi sa dobrim uvidom u dalje tokove i kretanje epidemije, da bismo mogli da osiguramo da virus ne uđe ponovo u neke osetljive populacije i da mu se ne da ponovo prostor da se širi, novi rezervoar gde bi on mogao ponovo da nalazi osetljive osobe i da ubrzava svoje dalje prenošenje i time da raste broj obolelih. To ne želimo da vidimo. Zato će naravno ublažavanje mera biti krojeno, kao što je i njihovo uvođenje bilo, prema tokovima epidemije, odnosno prema toj epidemijskoj krivoj o kojoj govorimo.
Jer možete samo malo konkretnije šta bi to, na primjer, trebalo da znači? Koji je to redosled?
Najkonkretnije je upravo da ne može da se kaže unapred. Celo objašnjenje ima jedan smisao, a to je da apsolutno nije ni moguće ni smisleno napraviti unapred plan ukidanja mera, jer to bi značilo ne gledati situaciju, nego raditi nešto na pamet. To ne dolazi u obzir. Dakle, ukidanje mera moguće je samo na dnevnom nivou na osnovu uvida u podatke kako se kreću. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. When you don't have no freeloaders out to get their kicks, well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this. Oh, no, no.
Dr. Srđan Janković je gost u središtu pažnje. Iz ovoga što trenutno gledamo u borbi protiv korone, upadljivo je da su pojedine zemlje imale različite pristupe u suočavanju sa virusom, ali i da su rezultati te borbe različiti. Šta su pokazali ti različiti pristupi? Da li oni svi na kraju vode u suštini ka istom, odnosno ka strogim ili strožijim merama?
Ja bih rekao da svi različiti pristupi, sem možda onog inicijalnog koji je bio najavljen, pa vrlo brzo se odustalo od njega u nekim zemljama kao što je Engleska, da se možda ostavi veći prostor, da se brže stvori kolektivni imunitet, pokazalo se zašto je to loše, zato što naravno izlaže mnogo osjetljivih osoba, a i ceo zdravstveni sistem velikoj opasnosti. Ako to izuzmemo, a to nikada imunolozi, epidemiolozi i nisu podržali, to je došlo iz redova ekonomista i vladinih savjetnika, dakle nema veze sa naukom i medicinom. Sve što ima veze sa naukom i medicinom je u suštini je pristup koji ima praktično istu suštinu, a suština je naravno prevencija kontakata, nedavanje virusu da prelazi sa osobe na osobu. I svi pristupi, sve mere, bilo je one negde deklarativno, odnosno na čisto nivou propisa, strože ili ne, i na nivou preporuka imale su isti taj cilj. E sad, naravno, razne zemlje su došle do toga na različite načine. To je nepobitno i to će biti analizirano. I uspeh nije svuda isti, ali ni drugi parametri nisu svuda isti. Unos virusa u svaku zemlju nije bio jednako intenzivan, ni jednako brz, ni u istim fazama globalne epidemije, odnosno pandemije. Tako da tu ima mnogo faktora koje moramo da uzmemo u obzir kada poredimo jednu zemlju sa drugom. Poređenje na osnovu pukih završnih brojki, koliko je obolelo trenutno ili koliko je na kraju ćemo prebrojati da je obolelo, koliko ljudi preminulo, poređenje samo na osnovu toga su površna. Nama trebaju dublje analize i tek tada ćemo i videti koje su pouke, koji pristupi su zaista radili bolje, koji pristupi možda bi morali da se sledeći put modifikuju ili da se zamene nekim boljim. To ćemo sve znati, naravno, kada u retrospektivi budemo analizirali globalni odgovor na ovu pandemiju. Međutim, trenutno razlike između zemalja ne bi smele da zamagle činjenicu da je svuda cilj potpuno isti, a to je prevencija kontakata.
A kako objašnjavate činjenicu da recimo Francuska i Nemačka imaju sličan broj inficiranih, oko, na primjer, 130.000, a da Nemci imaju nekoliko puta manju smrtnost? Ima još sličnih i uporedivih primjera. Od čega to zavisi?
Sasvim sigurno nije jedan razlog. Ko misli da se jednim faktorom to može objasniti, odmah je odstupio od naučnog puta traganja za uzročnošću pojava. Dakle, sigurno je kombinacija više faktora. Ako bi trebalo da izdvojim koji mislim da su glavni, mislim da je u Nemačkoj nekako postignuto da virus manje prodre do najosjetljivije one starije populacije. Ali to sigurno ne može biti jedini faktor i tek kada budemo analizirali sve, tek kada budemo imali potpuni uvid i na jednom i na drugom mestu u ceo tok epidemije, znaćemo i šta je sve još doprinelo, a to je sigurno mnogo stvari, sigurno nije samo jedna stvar.
Moram da vas pitam i za slučaj Amerike u kojoj se dešavaju neverovatne stvari. Ta kriva koju smo pominjali je izgleda van svake kontrole. Zašto?
To će takođe biti pitanje na koje ćemo tražiti odgovor naknadno. Za sada ostaje da se nadamo da će u onim delovima Sjedinjenih Država gde se stvari na mahove otimaju kontrolu i ta kontrola biti što pre uspostavljena, da podržimo napore njihovih epidemiologa da sačuvaju ljudske živote, pa ćemo kritikovati onda kada dođe vreme, ali u svakom slučaju mislim da je bilo određene nedorečenosti, nedoslednosti na nivou administracije kada je trebalo uvoditi preventivne mere. Vreme će pokazati gde su bili i da li su bili neki propusti učinjeni, a to isto važi za svaku zemlju, uključujući i našu.
Osim discipline o kojoj koju ste nekoliko puta spomenuli, šta se imajući sve ove zemlje u vidu, pa i nas, od preduslova za pobedu protiv korone nameće kao neupitno i nediskutabilno?
Pa pre svega uvažavanje situacije opšte opasnosti. Dakle, šta znači situacija opšte opasnosti? To je situacija koja dobija prioritet nad nekim pitanjima, raspravama, interesima koje važe redovno. Ne nad svim, naravno. Ljudska prava su i dalje važno pitanje. I to je nesporno. Takođe, postoje i drugi faktori koji ugrožavaju ljudski život i zdravlje, a ne samo koronavirus, i o tome mora da se vodi računa. Dakle, nije da je sada opšta opasnost, znači da nije o čemu drugom ne vodimo računa, ali ipak uvažavanje opšte opasnosti znači da moramo da damo prioritet tome što ja volim da poredim sa gašenjem požara, dakle sa čuvanju ljudskih života od potencijalno smrtonosnog virusa, i u tom smislu mobilišemo društvene snage, dakle i na nivou svakog pojedinca i na nivou društva solidarno i odgovorno delujemo zajedno da sprovedemo mere. To je ono što je važno. Svest o tome je važna. Tek na drugom mestu dolaze i svi propisi protivepidemijski, odnosno ako hoćete ime i određene mere prinude koje opravdava zakon o zaštiti od zaraznih bolesti i koje su predviđene bile zakonodavstvom praktično svih država već vekovima za takve situacije, jer kao što znamo karantinima i drugim sanitarnim kordonima, dakle i drugim merama distanciranja i sprečavanja prenošenja virusa, epidemije su suzbijane od pamtiveka.
U ovom segmentu razgovora, kad smo već prošetali kroz svet, da spomenemo i primer Novog Zelanda. On se uzima kao primer uspeha. U čemu se on sastoji?
Neću da umanjujem, naravno, uspeh pre svega veoma je dobro bila vođena protivepidemijska borba tamo, to je nesporno. I to će naravno biti analizirano. Ne možemo da kažemo ništa definitivno napred, ali očigledno da su njihove mere bile pravovremene i uspešne, ali ja ipak skrećem pažnju da bez obzira što još uvek ne možemo tvrditi da je virus sezonski i da zahvata samo jednu hemisferu, da je ipak u trenutku kada je bio u punom jeku na našoj severnoj hemisferi, na južnoj hemisferi imao nešto manje povoljne uslove za širenje, pa ćemo i to uvrstiti u završnu analizu da vidimo koliko je to pomoglo, ali molim da se to ne shvata kao uprošćen presudan faktor, jer vidimo da se ipak i u mnogim zemljama na južnoj hemisferi virus i tekako značajno širio.
Da, baš sam htjela da vas pitam šta se dešava sa Afrikom i zašto je to za nas bitno. Šta nama govori ta činjenica?
Govori nam da je manja verovatnoća da će virus postati sezonski patogen, a veća verovatnoća da će postati endemski patogen, koji dakle može da ostane prisutan u nekoj meri svuda ili na mnogim mestima u svetu. To će naravno onda opredeliti i naše dalje strategije suzbijanja, a nadamo se i da će kada bude delotvorna i bezbedna vakcina proizvedena, da ćemo onda imati jedno oruđe koje bi moglo da taj virus i iskoreni. Ako ne bude iskorenjen, on će ostati sa nama i onda naravno u toj koevoluciji, u tom zajedničkom menjanju njega i nas, patogena i domaćina, doći će do, najverovatnije, jer uvek dođe, do pada virulencije, odnosno on će postati manje opasan i utopiti se među ostale respiratorne viruse. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost je da ga ipak eliminišemo, odnosno iskorenimo.
A koliko mu treba vremena da se, koliko nama treba vremena da se naviknemo na njegovo prisustvo za slučaj da ostane?
To nije brz proces, potrebno je dosta vremena, čak i više godina da bi se dostigla neka stabilna ravnoteža u kojoj bi on postao manja pretnja. Pritom, naravno, kada kažemo ravnoteža, to ne znači da taj virus postaje apsolutno bezbedan. Samo da mu virulencija opada na onaj nivo na kome je već virulencija nekih virusa koje prihvatamo kao činjenicu života i suzbijamo, i ne baš ovakvim merama. Međutim, pre toga mora dosta vode da protekne. Naravno, pre toga mora dosta puta virus da se umnoži i da pronađe novog domaćina, da se ponovo umnoži i tu sad evoluira. Nama i nije u interesu, kada kažem nama, mislim nama kao kolektivu, kao društvu, nije u interesu da taj proces bude brži, jer ako bi bio brži, to bi moglo da bude samo po cenu bržeg zaražavanja većeg broja ljudi, odnosno masovnijeg širenja. A upravo to izlaže opasnosti veći broj života, a da ne govorimo o mogućnosti kolapsa zdravstvenog sistema, što opet izlaže opasnosti veći broj života i tako dalje.
Šta bi na kraju krajeva u ovakvim situacijama moglo da se knjiži kao uspeh?
Ono što smo rekli na početku. Izbegnut je scenario gde imamo eksponencijalno ili eksplozivno širenje zaraze i veliki broj ljudi životno ugroženih. To smo za sada izbegli, nije još opasnost prošla. Ja molim da svi shvate, makoliko željni da svi izađemo napolje, da možemo opet da se družimo, da možemo da popustimo ove mere, makoliko je ekonomija vapila za tim da je zaštitimo time što ćemo naravno mere držati samo dok budu neophodne, ja ipak apelujem da sa ozbiljnošću privedemo ovu fazu protivepidemijske borbe kraju, kao što smo i započeli, da ne dozvolimo iznenađenja u drugoj polovini utakmice. It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late, hit you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache,
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je U središtu pažnje, današnji izveštaj kriznog štaba, da podsjetimo. COVID-19 odneo je još 5 života, virus je potvrđen kod još 424 ljudi. Među njima čak 140 su štićenici gerontološkog centra u Nišu i 4 zaposlenih. U nastavku emisije Šta smo o virusu naučili i da li je vakcina spas? Govori imunolog Srđan Janković, ostanite uz nas.
Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rain to fall, seems I hear your voice calling, it's alright. A rain Georgia, a rainy night in Georgia, Lord, I believe it's raining all over the world, I feel like it's raining all over the world, neon signs are flashing, taxi cabs and buses, passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. It's a rainy night in Georgia, such a rain. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. Well, it's life, and we just got to play the game. Find me a place in a boxcar, so I take my guitar to pass some time. When it's hard to rest, I hold your picture to my chest, then I feel fine, I feel fine. But it's a rainy night in Georgia, baby, it's a rainy night in Georgia, Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Raining, 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 raining.
Ovo je Radio Beograd 1 U središtu pažnje epidemija. Sa nama je imunolog dr. Srđan Janković. Doktore, Šta se u kontekstu svega ovoga o čemu smo do sada pričali dešava sa takozvanim kolektivnim imunitetom? Da li će on posle okončanja epidemije biti postignut?
Ne odmah. Dakle, on može da bude postignut postepeno, ali nama je cilj da zaštitimo osetljive osobe. Brzo dostizanje kolektivnog imuniteta značilo bi da izlažemo veliki broj osetljivih osoba zarazi i to je neprihvatljivo. Pre svega to ne može dati dobre rezultate jer onda ne postižemo cilj da smanjimo na minimum, na apsolutni minimum i broj ozbiljno obolelih, odnosno broj potencijalnih žrtava. Tako da kolektivni imunitet nije nešto čemu mi sada treba da težimo u našim merama, mi zapravo čak treba i da ga odložimo malo, ali on se u svakom slučaju, ako vakcina ne stigne pre njega, mora pre ili kasnije stvoriti. Naš cilj je da se stvori na način da što manje ljudi to plati svojim životom.
Koronavirus je, kao što znamo, novi, do sad ne baš poznat. Možemo li posle dosadašnjeg iskustva rezimirati šta smo sve o njemu saznali, to jest vi lekari, da li su ga nauka i medicina do sada, da tako kažem, pročitale?
Pa koronavirus i nije kao koronavirus i kao porodica, ima ih više, nisu ni novi ni nepoznati, virusologija zna za tu porodicu virusa odavno, a SARS koronavirus 2, o kome sve vreme govorimo, tako se zove taj virus, koji izaziva bolest poznatu pod skraćenicom COVID-19, koronavirusna bolest 19 po godištu, po prošloj godini. Dakle, taj novi koronavirus jeste, dakle, nedavno evoluirao od nekog pretka za koga već imamo i dosta dokaza da živi kod slepih miševa i da je preko nekog prelaznog domaćina koji takođe ima svoje koronaviruse, taj virus menjajući se usput prešao na čoveka onog trenutka kada je stekao nove osobine, dakle genskim mutacijama i rekombinacijama, u ovom slučaju više rekombinacijom, stekao nove osobine da može da inficira ljudske ćelije. Dakle, to se dešavalo i ranije. Sećamo se u ovom veku epidemije SARS koronavirusa 1, koji je bio čak i virulentniji, odnosno ubijao je čak i veći procenat onih koje zarazi, to se zove letalitet, ali je bio nešto manje zarazan, pa je bilo lakše suzbijena ta epidemija, nije prerasla u pravu pandemiju. Bilo je lokalnih slučajeva u mnogim zemljama, ali je tu lokalizovano širenje bilo, zato što zaraznost nije bila tako velika. Takođe se sećamo bliskoistočnog akutnog respiratornog sindroma, odnosno MERS koronavirusa, koji je potekao u zemljama Bliskog istoka i praktično evoluirao od koronavirusa koji zaražava kamile. On i danas prisutan kod kamila, retko prelazi na ljude i preventivne mere se sprovode pri kontaktu sa ovim životinjama da to spreče, zato što onda kada pređe na čoveka, on je čak i daleko smrtonosniji nego ovaj s kojim se sada nosimo, ali srećom retko prelazi na ljude, još uvek se nije lako se širio među ljudima, nego vrlo teško. Pa i on zaustavljen. Međutim, eto, to su ta tri, uslovno rečeno, opasna, svakako dovoljno opasna da moramo da brinemo o njima, posebno koronavirusa, a od pre toga znamo i za četiri koji su uglavnom bezopasni, retko daju neke komplikacije koje bi mogle da ugroze zdravlje. Ta četiri koronavirusa su često nazivana virusima obične prehlade i zbog toga vrlo često kad naiđemo u starim udžbenicima na pojam koronavirusa, ako su pisani ti udžbenici u 20. veku, dakle pre ova prvopomenuta tri koronavirusa što su nastala, mi nailazimo na napomene da su koronavirusi bezopasni. Sad ko to pročita, a ne shvati da je umeđu vremenu otkriveno tri opasna koronavirusa, može naravno da zaključi nešto potpuno pogrešno.
Da li postoji neki odgovor na pitanje zašto svi ovi virusi koje ste sad spomenuli dolaze mahom iz Azije?
Naravno da postoji. Uslovi za evoluciju virusa i za prelazak na čoveka i za promenu virulencije nisu svuda jednaki. Potrebno je da postoji obilan rezervoar koji pružaju najčešće slepi miševi, u ovom slučaju slepi miševi, i onda da postoje intenzivni kontakti između staništa te životinje rezervoara i ljudi i prelaznih domaćina. Ovde još ne znamo prelaznog domaćina, ali se sumnja na jednu životinju poznatu kao ljuskavac ili pangolin koja živi u tim krajevima i koristi se u kineskoj tradicionalnoj medicini, a povremeno neki to i jedu, pa je možda to bila ta karika, vidjet ćemo. U svakom slučaju, tamo gde postoje obilni kontakti, produženi kontakti između rezervoara, potencijalnih novih koronavirusa, prelaznih domaćina i ljudske populacije koje su to gusto naseljene. Dakle, to je preduslov. I ja moram da kažem da virusolozi i evolucioni biolozi su uradili analize još pre više godina koje su se završavale zaključcima da mi moramo očekivati da u porodici koronavirusa i to ponajpre baš u Aziji, baš u središnjoj Kini, može doći do evolucije novog patogenog virusa sa pandemijskim potencijalom. Dakle, na neki način nije baš da nije postojala naučna predikcija ovakve pandemije koja nam se desila. Druga je stvar što naučna predikcija nikada ne može biti toliko precizna da uzme sve faktore u obzir i da nam kaže kog dana i meseca i godine će se to dogoditi i u kom tačno gradu. Može samo da se uradi raspodela verovatnoće, a moram da kažem da je raspodela verovatnoće i bila visoka za provinciju Hubei i za baš i ovaj period kada se ovo desilo.
Nešto vezano za to šta nas čeka, koje su moguće opcije, verovatne nestanak, povratak, suživot, uglavnom ste nam objasnili. Za kraj samo nekoliko reči o vakcini koja se izgleda nameće kao najpouzdanije rešenje za budućnost. Koliko, kakva bi ona trebalo da bude, koliko smo trenutno daleko od nje?
Vakcina jeste svakako najbolje rešenje i konačno rešenje i ima potencijal da iskorenimo svuda u svetu ovaj virus kao što su iskorenjene recimo velike boginje i kao što bi bile iskorenjene i male boginje da nije došlo do gubitka poverenja u vakcinu masovno, i to je neka druga priča, i kao što će uskoro biti, ja se nadam, iskorenjena dečja paraliza. Dakle, možemo iskoreniti vakcinom i ovaj novi koronavirus, ali prethodno treba da dobijemo vakcinu koja je provereno delotvorna i bezbedna. Da bismo to dobili, mi sada imamo već preparate koji su eksperimentalne vakcine, znači potencijalne vakcine za koje tek treba da, poštujući sve etičke norme i standarde, se dokaže da su delotvorne i bezbedne da bi se mogle davati ljudima. Ta klinička ispitivanja, da bi bila etična i da bi bila prihvatljiva, moraju da imaju određena pravila i određene korake i zbog toga je potrebno vreme. Dakle, mi sada imamo probne vakcine koje tek moraju da se pokažu da će biti neka od njih ili više njih, da će biti prava vakcina koju možemo dati. Zbog toga se ne nadamo da ćemo imati vakcinu spremnu za upotrebu, sigurno po procenama većine stručnjaka još godinu i po dana najmanje, možda dve. Optimističkije procene kažu da bi moglo to da se još malo ubrza, a da se ništa bitno time ne ugrozi i da možda imamo vakcinu čak i sledećeg proleća.
U međuvremenu pozivaju se oni koji su preležali virus da daju daju krvnu plazmu za, kao preduslov za antitela.
Istina, svaka osoba koja preboli zaraznu bolest po pravilu ima u svojoj krvi, odnosno u krvnoj plazmi, specifična antitela protiv uzročnika te bolesti. To je jedna od najstarijih metoda borbe sa zaraznim bolestima. Za nju je dodeljena i prva Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu još 1903. godine, koju su dobili Emil von Behring i Shiba Saburo Kitasato, baš za otkriće tih antitela koja mogu da pomognu da zaštite i onu osobu koja primi takvu plazmu pre nego što je stigla da stvori dovoljno sopstvenih antitela, da ta antitela koja dobije od davaoca, rekonvalescenta, dakle gotova antitela, pomognu u borbi sa bolešću. Međutim, ja moram da naglasim da ova terapija uvek dopuna, da je korisno u onim slučajevima kada imamo na početku bolesti rizik razvoja teže kliničke slike ili kada se takva teža klinička slika razvija, a organizam još nije stigao svoje antitela da napravi u dovoljnoj meri. Takođe može da se koristi kod visoko izloženih osoba i kao svojevrsna prevencija koja naravno kratko traje. Ovo se sve zove pasivna imunizacija zato što organizam onoga koji prima takvu terapiju ništa iz toga ne uči i u tome učestvuje samo pasivno kao posmatrač. Gotova antitela blokiraju virus, odmognu mu malo, koliko mu odmognu, mogu da budu jezičak na vagi i mi očekujemo da će ova terapija, ako je primenimo selektivno i u skladu sa dobrim protokolom, koji je upravo u finalnoj fazi preciziranja, da će ona biti jezičak na vagi za mnoge pacijente koji bi inače mogli da imaju tešku i po život opasnu formu. Ali ona nije zamena za ostale vidove terapije, odnosno za antivirusne lekove, već pre neka vrsta dopune.
Hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd. Samo još za kraj, u šestoj smo nedelji. Kakvi će biti naredni dan i ne očekuju se nikakve promene u smislu mera?
Krizni štab će tek zasedati i donositi mere za svaki period naredni, blagovremeno. Šta god da krizni štab odluči, iza toga će stajati cela struka, u to sam potpuno siguran, i to će biti najbolja odluka zasnovana na našim raspoloživim podacima, znanjima, iskustvima i dobroj volji da svi učinimo sve da ova epidemija odnese što manje ljudskih života. Umeđu vremenu, mere su samo prazno slovo na papiru, ako ih svi zajedno ne sprovedemo solidarno, odgovorno i u najboljoj nameri da sačuvamo ljudske živote, i nadam se i da hoćemo.
Doktore Jankoviću, najljepša vam hvala što ste govorili za emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay?
U središtu pažnje sa vama su bili Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Ana Tomašević. Ne menjajte stanicu.
see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two. Just the